wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo isniin ah habeenay talaada soo gelaysa bisha Oktoobarna waa 2-10 sanadka 2020-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah Kenya oo qayb ahaan dib u furtay waxbarashadii.
waynoo furmayn maanta oo taariikhdu ay tahay 12/10/2020. kalaasyada la furay ee dowladda ay furtayna waa kalaaska 4-8-12. caruurtii way soo noqdeen, imaashahana maxumo si fiican buu ku bilowday.
waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan dowrka xilligan ee odayaasha dhaqanka ay ku leeyihiin siyaasadda.
dibadda nimanka u taagay ay maanta halkaa ku naaloonayaan waxa weeye dhaqan, dadkuna waa og yahay, caalamkuna waa la socdaa. dhaqan meel ay kaga maqan yihiin ma jirto. maanta iyo maalintay la aasaasayba intaba way dhaqan waa ku dhex jiraa xukuumadda. siyaasaddii iyo dhaqankii dad kala maarmi karaba ma aha, ilaahay baa isbaday. horumarka iyo wadatashiguna wuu ka dhexeeyaa.
qodobadaasi iyo weliba warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo ayna hayso Sahra Cabdi Axmed.
Amy Coney Barrett ayaa waxaa maanta oo isniin ah u bilaabanaysa dhageysiga dacwadda maxkamadda sare ee dalka Mareykanka kadib markii madaxweynaha waddankan Mareykanka Donald Trump uu u magacaabay 2 usbuuc ka hor inay buuxiso booskii ay banaysay Ruth Bader Ginsburg oo dhimatay. Trump iyo qaar ka mid ah xubnaha jamhuuriga ayaa raba in Barrett ay ku fariisato kursiga bisha November 3-deeda ka hor maalinta doorashada. dimuqraadiyiinta ku jira Kongareeska ayaa si weyn u cambaareeyay sida dhaqsaha ah ee xilkaasi loo rabo inay qabato dhageysiga dacwada laguna diyaariyey. dhinaca kale, madaxweyne Trump ayaa axaddii shalay ahayd waxa uu sheegay isagoo aanan wax cadeyna raacnin amaba aanan haynin in COVID-19 kii laga waayey. waxa uu qorsheynayaa madaxweyne Trump in shirkiisa ugu horreeya ee gobolka Florida uu ka qayb galo tan iyo markii xanuunkan laga helay COVID-19-ka. inka badan 7.7 million oo dad ah oo Mareykanka ku nool ayuu COVID-19 ku soo ritay oo si weyn u saameeyey, iyadoo 214,707 dad ahna ay u dhinteen sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins ee la socota arrimaha la xiriira xanuunka COVID-19-ka. saraakiisha dalka Afghanistan ayaa sheegay isniinta maanta ah in ciidamadooda amniga ah ay dagaal adag kula dhex martay Taalibaan, isku day ay doonayeen inay ku qabsadaan caasimada gobolka Helmand ee dhinaca koonfureed ee dalkaasi. militariga Mareykanka ayaa xaqiijiyay inay soo gabagabeeyeen dhowr barood oo bartilmaameed duqeymo u ahaa oo ay ka geysteen gobolkaasi si ayay yiraahdeen looga difaaca ciidamada amniga ee Afghanistan gowraca Taalibaan. dhowr maalmood oo dagaal ku salaysan gacan ku haynta gobolka la yiraahdo Lashkarga ayaa waxaa ku dhintay 10 dad oo ay ku jiraan dad shacab ah oo iyagu xabaduhu ay ugu tageen si weyfta guryahooda. dadka degan dhulkaasi dagaalku uu ka socday Afghanistan ayaa v o eda qaarkood u sheegay in Taalibaan ay qabsadeen dhul baaxad leh habeenimadii ugu horreysay isku dhaca uu dhex marayay ciidamada dowladda Afghanistan iyo kuwa Taalibaan halka la yiraahdo Lashkargar. ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa isku arkay inuu yahay mid ay waxyaabo badan isaga mid yihiin madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. hogaamiyaha Britain oo si weyn ugu faraxsan sida madaxweynaha dalka Mareykanka uu u laalo dhaqamadii hore ee siyaasadda lagu yaqaanay ayaa muddoba wuxuu riixayay heshiiska Mareykanka iyo Britain ee xagga ganacsiga ah, waxa uuna weli quudareynayaa sidii uu sii xoojin lahaa marka Trump mar kaleeto loo soo doorto xilka madaxtinimada. Trump ayaa sidoo kaleeto ammaano asna Johnson, waxa uuna mararka qaarkood ku sheegaa Trumpka Britain. laakiinse wasiirada iyo xubnaha kaleeto ee dowladda Britain ee Johnson ayaa ayaa waxa ay haatan naaxinaya xiriirkooda ay la leeyihiin dimuqraadiyinta waxayna si weyn ula socdaan siyaasadda dalka Mareykanka siyaasinta Britain ayaa u muuqda inay taageerayaan qaar kamid ah qaarkood waa ayaga ee ninka u tartamaya xilka madaxtinimo ee dalkan Mareykanka ee xisbiga dimuqraadiga ee isagu la tartamaya madaxweyne Donald Trump waa Joe Biden bisha soo socotana doorashada dhici doonta ay u rajeynayaan inuu ku guuleysto waxa halkaas ka cad in ganacsiga laba geesoodka ah ee Mareykanka iyo Britain uu muuqdo siyaasad ahaan in dawladda Britain gudaheeda dhinacyadu ay ku kala qaybsan yihiin xisbiga ay taageerayaan ama musharaxa ay la rabaan inuu soo noqdo xilka madaxtinimo mar kale dawladda Iraq ayaa waxa ay la gashay wada xaajood dawlad goboleedka Kurdiska kuna saleysan amniga gobolka Waqooyiga ku yaala Sinjar sida ay sheegay saraakiisha Iraq Ra'iisul Wasaare Mustafa Al-Kamedini ayaa waxa uu marti galiyay heshiis taariikhi ah oo wada xaajood ah oo awoodda dawladda federaalka ee gobolka Sinjar lagu balaarinayo sida lagu sheegay dastuurkan oo ku cad in amniga dawladeed ay ayadu ay hanato ay tahay Kamedi ayaa telefishinka waxa la hadlay afayeenkiisa Ahmed Mulla Talal wuxuuna sheegay warkan asagoo dhinac kale soo dhigay bartiisa Twitterka heshiiskan ayaa soo afjari doona awoodaha ay isticmaalaan kooxaha wuxuuna sidoo kale tadhabaha u xaari doonaa dib u dhis lagu sameeyay magaaladaasi in la soo celiyo dhammaan baadegyada dadka ku nool halkaas ee Kurdiska u baahan yihiin magaalada Sinjar oo iyadu ah xarunta Yazidiga ayaa waxa ay tahay sidoo kale goob ay degan yihiin dadka laga tirada badan yahay diimaha ay wadaadada waxana la wareegay kooxda ISIS sanadku markuu ahaa 2014 markaasi oo lagu dilay dad badan oo aanan waxba galabsan oo shacab lagu sheegay intooda badan
Mahadsanid Zahra Abdi Ahmed oo ino aqrisay warkii dunida halka aad naga la socotaan waa VOA Washington aan ku bilowna ee dawladda Kenya ayaa maanta dib u furtay jaamacadaha iyo dugsiyada dalkaasi kadib ku dhawaad muddo 7 bilood ah oo ay u xayirnaayeen khatarta cudurka faafa ee COVID-19 fasallada waxbarashada ee ay ogolaatay dawladda Kenya in dib loo furo ayaa kala ah fasalka 4aad ee dugsiga hoose fasalka 8aad ee dugsiga dhexe iyo fasalka 4aad ee dugsiga sare halkaas oo ay guud ahaan ardaydu ay saakay dib ugu laabteen fasaladooda waxbarashada iyadoo la raacayo tilmaamaha looga hortagayo cudurka coronavirus warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray Khadar Maxamuud Xareed
Guud ahaan dalka Kenya waxaa maanta dib loo furay jaamacadaha iyo xarumaha waxbarashada ee dalka sida dugsiyada hoose iyo kuwa sare kuwaasoo 7 bilood ee la soo dhaafay u xirnaa dhibaatooyinka ka dhalatay cudurka coronavirus George Magoha wasiirka waxbarashada dawladda Kenya oo saaka hadlay ayaa waalidiinta kale ee aanan wali ilmahooda iskuulada u dirin ugu baaqay inay isku diyaariyaan muddo ilaa 2 toddobaad gudahood ah kolkaasoo dib loo furi doono fasalada kale ee aanan wali la furin ardayda hadda iskuulada loo furay ee dalka Kenya ayaa isku diyaarinaya imtixaanada ay uga gudbayaan fasalada kaasoo sanadkan u baaqday dhibaatooyinka ka dhalatay cudurka coronavirus iskuulada dib loo furay waxaa ka mid ah kuwa Soomaalida ee magaalada Nairobi gaar ahaan xaafada Islii Cabdiraxmaan Aadan Maxamed oo loo yaqaan Cabdiraxmaan Cadaani oo ah maamulaha iskuulada Rabani ee magaalada Nairobi ayaa VOA uga warramaya sida ay waxbarashada ugu bilaabatay iyo sida ay uga taxadarayaan cudurka coronavirus
iskuuladii way noo furmeen maanta taariikhdu ay tahay 12/10/2020 kalaasyada la furay ee dawladda ay furteen waa kalaaska 4aad 8aad iyo 12aad arurtii way soo noqdeen imaashahana ma xumo si fiican buu ku bilowday iskuuladeena waan u diyaarinay ilmaha jawi ay ku soo noqon karaan oo dhinaci nadaafadii dhinaci maaragtii ilaalintii ilmihi in face mask la soo xirto gacmaha la soo dhaqdo sanitizer la isticmaalo kalaasyadii distancing la sameeyo ilmihi la kala fogeeyo
ardayda iskuulada ku laabtay ee waxbarashada dib u bilaabay waxaa ka mid ah kuwa fasalka 4aad ee dugsiga sare kuwaasoo imtixaanka kama dambeysta ah ee dugsiga sare ee Kenya isku diyaarinaya waxayna aad u soo dhaweeyeen in dib loo furo iskuulada si ay u soo gabagabeeyaan waxbarashadooda dugsiga sare
magacaygu waa Maryam Hanad waxaan ahay klaska form 4 oo hadda ugu dambeeyo waxaan ku faraxsanahay iskuuladii oo dib loo furay oo insha Allah aan si wadan doono waxbarashadeena oo intaas oo dhan macallimiinta waxbarashada oo cabinet secretary-ga magaha uu ku dadaaliyay sida iskuulada loo sii furo waxbarashadu ay naga sii daahin saan u sii raacsano university-ga dadka oo nala mid ah annagoo rabaan high school dhigano ardayda waxaan si aad iyo aad lama soo koobi karo farxaddeena anagoo sii wadan rabno waxbarashadeena waxaana u mahadcelinaynaa ilaahay subxaana wa tacaala oo noo soo fududeeyey
magacaygu waa abubakar daale xasan waxaa dhigtaa fasalka form four iskuulka rabani high school marka iskuulada waxay xirnayeen todoba bil ay xirnayeen dowladdana way dadaalaysaysay maxaa tacawurka loo qabto dad badan ugu sii sidhicaan oo dad badan ay u dhiman marka waa uga mahadinaynaa teeda kale iskuulada hadda waan loo furo ilaahay ku mahadinaynaa hadda anaga form four ahaan waa ku faraxsannahay iskuulada in la furo form four haddana inaan iska dhameen imtixaanka jaamacad saas ku galno marka dowladdana waa u mahadnaqaynaa
marka laga soo tago in guud ahaan iskuullada kenya ay hirgeliyeen adeegyada looga hortagayo cudurka corona virus haddana iskuullada magaalada nairobi ayaa soo kordhiyey adeegyo gaar ah oo ay ka mid yihiin dhakhaatiir heegan ku ahaan doona iskuulka kuwaasoo la soconaya haddii ay xaalad deg deg ah soo korarto
isbitaal in lala xiriiro oo ka warqabayo soo ziyaaranaya sidoo kalena duruusi caafimaadka ku saabsan takhaatiir siinaysaan ugu talgalay ilmaha siday la isu ilaalin lahaa oo loo taxadari lahaa
ka waran ardayda ka soo qaybgashay maanta furitaanka iskuulka
furitaanka aad iyo aad runtii kulligood maynan imaanin laakiin ilmuhu toddoba bilood bay maqnaayeen iskuulka inay ku noqdaan aad bay ugu faraxsan yihiin oo farxad badan baa ka muuqata inay waxbarashadoodii muddada ay ka maqnaayeen ku soo noqdaan maanan lahayn runtii arday intaa la eg baa soo noqonaysa laakiin inta badan way yara yimaadeen ilmihii way imaadeen way soo xawdareen
galaasyada kale goormaa la furi doonaa dowladda maydiin sheegtay
dowladda noomaynan shoogin laakiin sida aan ka dareemayno oo aan yarahe maqmaqlayno miidiyaha iyo waxay leeyihiin bishan dhammaadkeeda 29-keeda meelaha oktoobar ama ugu horeyn wiiga ugu horeeya bisha novembar in iskuullada la furo dhammaantood baan rajaynaynaa insha allah maadaama cudurkii uu si yaraanayo lala qabsanayo hadda iyo sidii lasaga ilaalin lahaa
jaamacadaha waddanka kenya ayaa sidoo kale ka mid ah xarumaha waxbarashada ee maanta dib loo furay halkaasoo sidoo kale ay ardaydu maanta dib u bilaabeen waxbarashadooda khadar maxamuud xareed v o a nairobi
iyadoo shalay caalamka laga xusay maalinta gabdhaha dhallaanka ayaa dhinaca kale waxaa la sheegayaa inay si gaara u soo kordhayaan kufsiga gabdhaha da'da yar dhakhaatiirta ayaa sheegaya in cusbitaalada la keenayo dhibanayaal tiro badan warbixinta waxaa muqdisho nooga soo diray wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle
khubarada caafimaadka saraakiisha u dhadhaqaaqda xuquuqda haweenka iyo caruurta iyo saldhigyada booliiska ayaa kuu sheegaya in xilligan ay jiraan xaalado badan la xiriira kufsiga aamino xaaji cilmi oo ka mid ah haweenka u dhadhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa u sheegtay v o a in maalmihii dambe arkayeen dhacdooyin kufsi oo xanuun badan
si u soo saa'idahayo kufsi foolxun oo habaysan oo si u habaysan si liidato u habaysan oo gabdhihii rarkaa lagula kacayo weliba kufsi udaba socdo dil udaba socdo oo dilkaasuna ay yihiin koox ku heshiisay inay maxayta falkan sameeyaan kadibna dhibkaasu dhaco hadda dhibaabka arka aada dhacaya maxayta aada maqlaysay oo maxayta ka dhacaya carada hoteelada ahaato carada kale ahaato waxaa calool xumo iyo murug ah ilmo yaryar oo barshan jirta iyo waxaas waa murug iyo calool xumo marka xanuun badan iyo dhib badan iyo fool xumo badan oo wax ama diinteedi dad muslimahanay aysan diinteed ogoleyn dhaqankuna uusan ogoleyn bini aadanimaduna uusan ogoleyn ayaa dhacahaya oo istaba jooga oo aad moodda inay si usoo saciidayaan
rakhmi cilmi sane oo ah sargaal saro ka tirsan hay-adda tubta nabadda una qaabilsan difaacidda xuquuqda caruurta ayaa u sheegtay v o a in xilligan ay jiraan kiisas badan oo kufsi oo loo geysta gabdhaha
kufsiga ka mida oo aad iyo aad hadda ugu baahay dalka oo haween yaryar ah ama gabdho yaryara in la kufsado la reebgareyo maxaan ku yidhaahdaayay la dilo maxaan ku yidhahdaa waxaa ka mid a tacdiyo jireer baa ka mid a waxaan aragnaa gabdho yaryar oo la gubay waxaan aragnaa gabdho yaryar ah oo maxay ahaateed oo lagu shaqaysto oo guryaha joogo oo jaalaybarki ah oo lagu shaqaysanayo oo kiisaskaas oo dhan waa kiisaska aan horey u aragnay ee aan gacanta ku hayno oo aan la tacaamulno waxaan aragnaa ilmo yaryar oo maxay yarteedo abus loo geysto oo abus jireed loo geysto iskuullada qaarkood maxay yarteedo lagu tacdiyo la garaaco ama wax lagu sameeyo. Markaa lasoo laabta da-da la kulamo maxay yarteedo xadgudubka la kulmo waxaa ka mid ah da-da ka yar 15 sano ama 18 sano ka yar waa da-daas da-da aad iyo aad loogu tinto oo markaan loo fiirinayo da-yarta gabdhaha ah sababta ay tahayna ma wax u ololeynayaan waa yaryihiin ayagana ma helayaan cadaalad fiican oo maxay ahaateedo haddii lagu xadgudbo ayagana access ma helayaan cadaaladii cadaaladii naftirkeedina ayadana ma sugaysa in qofkii xaquuqdiisii la siiyo haddii lagu xadgudbo maadaama bini aadan uu xadgudbi karo laakiin waxaa fiican in qofkii markuu lagu xadgudbo la siiyo maxaan ku yidhahdaa wixii xaquuqdiisa ahaayey ee qofka dulmanaha ahaay uu lahaa iyo qofka dulmana laga jaasiyeeyo marka taas ayaa ku iskareynaysa in gabdhaha laguna xadgudbo maxaan ku yidhahdaa aysan helin haddana cadaalad.
Isbitaalka Madiina waa halka la geeyay dhibanayaasha loo soo galmoodo si loo xaqiijiyo xaaladooda. Maalmihii dambe waxay arkayeen kiisas badan, gaar ahaana caruurta, sida VOA u sheegtay Dr. Hodan Axmed oo sargeel qaabilsan qaybta baarista kufsiyada.
Caruurta kiisaskooda soo kororta waa kala duwan yihiin, wiilal iyo gabdho waa iskugu jiraan. Waxayna ka yimaadaan degmooyinka Muqdisho kaliya ma ahane, Muqdisho hareeraheeda deegaanada ah, Afgooye ilaa Balcad iyo gobolada kale xataa qaar waa ka imaadaan marmar. Marka caruurta wiilasha iyo gabdhaha wiilasha aada u badan oo dhibka uu soo gaaraa. Marka waxayna wiilashan iyo caruurtan dhibkooda oo loo arkaa waxaa waa dhaawacooda oo muuqanahay cunuga maadaama uu qaangaarin oo dhibka u geystay uusan gaarin barabab ay ku aheen in cunugan dhaawaciisa uusan qarin karin iyo cunuga inuu wixii si waafiya u sheegaya haddii la weydiiyo kale uusan wax qarinaynin. Marka dhibka ilmaha saasaan ku aragnaa.
Marka way soo laalaabanaysaa?
Way soo laalaabanaysaa, arkaa maalin walba cunug in la arko qasab ah.
Agaasimaha isbitaalka Madiina, Dr. Haashim Maxamed Faarax ayaa u sheegay VOA inay arkayeen tiro badan oo kufsiya marka loo eego bilihii lasoo dhaafay.
Waxa waaye dhacdooyinkan hadda oo media laga sheegaa wax ka tiro badan ayaa anaga maalinta nasoo gaaro. Waxyaaba oo aan caqliga qaadanayn Saliimka hadda ka horna uu ka hadlay guddoomiyaha maxkamadda sare waxaa anaga dhaqan noo ahayn. Dhaqan ka baxsan ayaa beryahan la kulanaa oo waxa waaye inta xataa lagama sheegi karo se u foolxuntahay dhacdooyinka adiga waxa waaye waa yoomiin waata se u agtaada maalintii waxa waa hadii hal maalin wax lagu keenin maalin labaadki waxa arkay 2 qof oo 3 qofood oo gabdho yar oo dadka waaweyn oo haddaa laga yaabaa xataa in awu u waadiyin haddii dahaan loo fiirsho ayaa waxa lagu leeyahay qofkan waxa waaye waa dhibana waaye waxa waaye falkasna waxaa geystay qof noocaasa baarisoodna weli uu socdaa marka waxa waaye detail ahaan ma faahfaahin karin.
Tirada
ka bateen waxa u baahan in hamr gees laga soo jeesto oo si cilmiyan aqliyan maarkino dadkan xataa ninkan oo wax lagu eedeynayo in la fiiriyo mentally waxa ka qaldan oo se wax u jiraan caafimaadkiisa.
Khubarada caafimaadka ee dadka sida gaarka isha ugu haya xaaladaha kufsiga Soomaaliya ayaa u sheegay VOA inaysan haysan qalabka lagu baaro hidde-sidaha loo yaqaano DNA si loo xaqiijiyo kuwa dhibka geystay.
DNA-da tusaale yar haddaan kaaga siiyo waxa waaye waxaan imaanaya waxa waa gabar Soomaaliyeed oo dumar ah oo markaas oo dhahayso waxa waaye waxay geystay wax oo fal dambiyeedkii marka anaga baareyna waxaan fiirinaa waxa waaye waa dhaawac meesha ku yaalo iyo di waxaan ka baarnaa qofkan meesha ma shaawaa ku jirto soomaali laakiin ma dhihi kari waxa waaye hebela iskale ninkii oo la leeyahay wax lagu tumaayo iyo xataa isla qofkii oo markina markaas dhibanaha oo laga yaaba waxa waaye intaqanaayin oo iskaga been abuuraayo DNA-daas wuxuu ku sahlaa in la dhihi karo hebel ya wixii laga baaray gabadha waa is yeesheen. Marka la suma qaldi karo qofna marna la suma qaldi karo aad muhiim u tahay wax soo laabanaya waaye waxa waaye waa kays haddii oo sidii loogu talagalay oo aan loo baarin qof dambiisa lahayn uu ku mutaysan karo.
saraakiisha caafimaadka ee kuwa booliska la hadla waxay ii sheegeen in xilligan baahi weyn loo qabo helidda qalabka wax lagu baaray loo yaqaano DNA si ay meesha kaga baxdo tuhuno badan oo yimaada kufsiga kadib maadaama ay adag tahay helidda cadeymaha mararka qaar. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii eleyska v o a waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii eleyska v o a da. dhowaan soomaaliya waxaa la filaya inay ka qabsoonto doorasho. hanaanka doorashadan ayaa waxaa ugu horeeya soo xulista ergooyinka beelaha kuwa oo marka dambe dooran doona xildhibaanada ka hor inta aanay xildhibaanadu dooran madaxweyne, guddoomiye baarlamaan iyo ku-xigeenadiisa. waxaana hawsha ugu weyn ay hor taallaa odayaasha dhaqanka beelaha oo looga fadhiyo inay soo xulaan ergooyinka, iyadoo markana ay door ku leeyihiin soo xulista madaxda maamul goboleedyada iyo ururada bulshada rayidka ah. waxaa kaloo doorashooyin ay ku soo socdaan somalilan iyo dowlad goboleedyada koonfurta soomaaliya. sidaa daraaddeed doorka hogaamiyaasha dhaqanka ee soomaaliya gaar ahaan xilligan casriga ah ee dimuqraadiyadda waa mid adag. qaar ka mid a hogaamiyaasha dhaqanka soomaalida ayaa barnaamijka eleyska uga warramay doorka ay siyaasaddu ku leeyihiin iyo haddii ay jirto faragelin ay kala kulmaan siyaasiyiinta. aan ku horumarnay suldaan ibraahim jaamac samatar waxa uu ka mid yahay salaadiinta dhaqan ee sida weyn looga yaqaan somalilan gaar ahaan gobolka awdal. waxa uu qabaa in marka laga hadlayo doorka siyaasadda ee odayaasha ee somalilan inay iyagu yihiin milkilayaasha.
aasaaskeedii hore ee somalilan la aasaasay waxay ahayd dhaqan, dhaqanka aasaasay markii ay colaadihii beelaha ka dhex jiray ay ka heshiiyeen ayay dhisantay. marka horta tan annagaaba iska leba siyaasiyiintu waa mar dambe doorkaanu ku leenahayna wuxuu yahay inaanu gobolkana wixii ka jira aanu la socodsiino dadka gobolka ama gobolladan galbeedkaba anigu markaan iska hadlayo inaanu siyaasadda dowladda iyo kolba wixii looga baahan yahay shacabka iyo dadweynaha inaanu kala shaqayno xukuumadda, gobolkana inaanu wakiil uga noqono siyaasadda. markaa doorkaygu waa door aad iyo aad iyo aad u ah u muhiima Soomaaliland.
suldaanka ayaa dhinaca kale sheegay dhibaato ay hogaanka dhaqanku ku qabaan siyaasiyiinta.
waxa weyaan dhib weyn baa jirta ninkii siyaasigii ee siyaasadda loo doortay ee siyaasadda Soomaaliland loo doortay waxaad moodaa arrimihii siyaasadda intay faraha ka qaadeen inay arrimihii dhaqanka ay soo faragashadeen. waxaa dhacday inay odayadii reerihii noo dhaafaan oy ka dhex shaqeeyaan oy u kala qaadaan reer reer oo maxay maxay oon annagii ku wareernaba. wallahi saameyn weyn baa arrinkaasi ku leh. waxaanan kula talinayaa ragga siyaasiyiinta inay siyaasadooda ku ekaadaan.
isla su-aashaasi la xiriirta doorka hogaamiyaasha dhaqanka iyo siyaasadda somalilan waxaa ka jawaabaya suldaan aadan suldaan amiin suldaan faarax oo ka mid ah salaadiinta somalilan oo barnaamijka eleyska u warramay isagoo ku sugan magaalada Hargeysa.
dhidibada nimanka u taagay ay maanta halkaa ku naaloonayaan waxa weeye dhaqan, dadkuna waa og yahay, caalamkuna waa la socdaa dhaqan, meel ay kaga maqan yihiin ma jirto. maanta iyo maalintay la aasaasayba intaba way dhaqan waa ku dhex jiraa xukuumadda. siyaasaddii iyo dhaqankii dad kala maarmi karaba ma aha, ilaahay baa isbaday. horumarka iyo wadatashiguna wuu ka dhexeeyaa, yaan lacag loo qaadanin, lacag yaan loo fahmin, danta laga leeyahaa ka weyn lacag, lacag waxba ma sheegto.
si ka duwan suldaan ibraahim jaamac iyo suldaan aadan suldaan amiin, garaad jaamac garaad ismaaciil oo ka mid a hogaamiyaasha dhaqanka ee gobolka sool ayaa qaba in dhaqanka iyo siyaasadda la kala duwo.
annagu haddaan u dhaqannahay hawshaasi hawl annaga naquseysa ma aha. annaga hawsha naquseysa waxa weeye nabadgelyada iyo deegaanka iyo inaanu dadka waxa weeye calooshooda burcad isu marino. wixii dhibaata ee ilaahay dhibaata inaga hayay markaa jirana aanu wax ka qabanno tabliiq waxa weeye nabadeed oo dhaqan baa annaga waxa weeye shaqadeedu tahay iyo dadka wixii isqabta inaanu waxa weeye kala saarno. markaa siyaasadda annagu shaqo kuma lihin, hawl noo taalana ma aha.
garaadka oo barnaamijka eleyska u warramayay isagoo ku sugan magaalada Laascaanood ayaa qaba in magacaabista odayaasha dhaqanka ee siyaasiyiinta ay un tahay magac yaal, laakiin siyaasiyiintu ay yihiin kuwa ku adeegta odayaasha.
waxaan wax ka formality wi dhaqankiiba wax xulaya waa la iska yiraahdaa laakiin siyaasiyintu cidda iyagu ay doonayaan oo marka ay danahooda u arkaan way iyagu kuraasis ku haya ayay iyagu waxa weeye ay culays ka saaraan hawshuna waa loo kala qaybsanta tan ugu dhaqan baawna siyaasiyiin ma nihin kuraasidoona kuma doonano anagu dhexil wasiir ma doonano doorta waa nin iyo aragtidii wey siyaasigu waba siyaasi baa la yidhi siyaasaduna waa la yidhi dan joogtaa bay leedahay culaa joogtaa ma leh waa laga yaabaa dad ay waxa weeye fikirkaas uu galo laakiin anigu shaqsiyan garaa jaaban garaa smaciil haddaan ahay nin siyaasiya saamaynaygu ma leh dhibaato oo markaa dhaqanka ah wuxuu waxa weeye ku hadlana anigu waxba kama soo qaado waxaan u arkaa nin markaa uu ka hortaagan yahayna oranaya waxaas weeye marka uu hawshiisa gaadhana danihiisa qabsada marka lama aamini karo ninka siyaasiga ninka dhaqan ee dabagalay inaan siyaasi baan aaminaya isagaa ku gubanaya isagaa ku gubanaya marka siyaasiyiinta lama aamini karo nooc kasta oo yihiinba lama aamini karo annamaba aaminsaniba
marka dib loo raaco taariikhda dhaqanka soomaalida beel kasta ama jufo kasta waxay lahayd odayaal hormuud u ah iyo hogaamiye dhaqameed guud laakiin markii ay isku milmeen siyaasadda iyo dhaqanka waxaa soo batay hogaamiyaasha dhaqanka beelaha dhammaan hogaamiyaasha dhaqanka ee uu barnaamijka la hadlay ayaa fikirkan isku raacsan nabadoon maxamed yuusuf xaashi oo loo yaqaano cilmiqabax oo ka mid a odayaasha dhaqanka ee galmudug ayaa aaminsan in siyaasaddii iyo dhaqankii ay si weyn isugu milmeen
waxaa isku qasmay siyaasaddii iyo dhaqankii broblemkaasina waa broblem soomaaliya oo dhan wada haysta si guud markii siyaasaddii iyo dhaqankii isku qasmeenna waxaa timid in odayaashii dhaqanka la kala jiito in la kala laaluusho in ay soo baxaan odayaal kale oo aan dhaqan ahayn laakiin laga dhigayo odayaal dhaqan si danahooda gaarka ah ay siyaasiyiintu ugu fashadaan waxa ay ka dalbadaan inay u sameeyaan iyo wax aan niyadooda ku jirin markaas oo ay u ballan qaadaan oo qaarkood ay u fuliyaan kuwa ay u fulin waayaan waa kuwa markaas ay ka garab keenaan nin kale oo sheeganaya oday dhaqan
marar badan la sheegaa inuu jiro musuq ay qayb ka yihiin odayaasha dhaqanka oo u adeega danaha siyaasiyiinta xubnaha hogaanka dhaqanka ee uu barnaamijka eleyska v o eda la hadlay ayaase arrintaasi ku riixay waxay ugu yeereen rag hogaanka dhaqanka dib uga soo biiray suldaan warsame suldaan caliyow ibrow wuxuu ka mid yahay odayaasha dhaqanka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed isagoo baydhabo ku sugan ayuu barnaamijka eleyska v o eda u warramay
horta odayaasha dhaqanka waxaa muhiim ah in la yidhaahdo horta yaa odaya yaasan ahayn soomaaliya waxaa jirtay 30 sano lasoo dhaafay qabaa'ile aan oday dhaqamad lahayn waagi hore laakiin 30 sano daruufo yimid ay odayaal dhaqameed ku samaysteen waxaa jiro dad oday dhaqameedyi sax aanan ahayn waagaana waxaa bilaawday ninkii harqaalnaha ahaa caano isku shubaa kii dukaanlaha caano isku shubooya sultaan abka abuu sheeganaya kii kawaanleyda ahaa caano isku shubooya marka dadkiiya waxaa laga yaabaa dad siyaasiyi inay keensadeen ayna meeshii joogaan haddaysan ahayn dad magac iyo mansab iyo saldana soo jireen ah aanan ilaalinayn ee aanan dhowrayn karaamadii reerka aanan ilaalinayn dadkaasoo kale waa laga yaabaa inay ku dhaqmaan musumaaso laakiin markaa fiiris odayaasha soomaaliyeed oo kale sida dadka magac iyo mansabka kule suldaan caliyu ibrow markii la yidhaahdo maxamuud cali ugaas boqor burhaan odayaasha welnaamka ah waxaa xaqiiq ah inaysan faragelinayn aysan faragelin siyaasadna lagu samayn karin laakiin ayagana tolka dhex dhigayaan taasaan aga aaminsanaha
suldaan ibraahim jaamac samatar ayaa isna ka jawaabay musuqa lagu eedeeyo odayaasha dhaqanka
salaadiinta guud iyo madax dhaqmeed ma filayna aminkaasi jirto waanan ka digtoonnaa hadday jirtana waxaan leeyahay waanan foolxumo keensa saas usheed foolxumo u keensa sharaftii iyo meelgihii uu dhaqanku lahaana meel ka dhac weyn bay ku tahay iyo dee dad badan oo imaga dhaqanka iyo qudhiisiiba farabatay oona qudhaydanaas garanayna inay qaar ka mid a ay jirtaa laga yaaa anagu madaxdeeda dhaqanka ee waaweyn ma ogin waxaas meel ka jirta
garaad jaamac garaad ismaaciil ayaa isna qaba in hogaamiyaasha dhaqanka ee ku milma siyaasadda ay ka dhexlaan maqaamkii iyo martabadii ay bulshada ku dhex lahaayeen oo hoos u dhaca
dee waa ah soomaalida waxaa tidhaahdaa qoraxda sacab laguma qarin karo way jiraan rag salaadiin oo iyagu waxa weeye mar walba ka hadla siyaasad ama runtii iyagu hadallo miidiyaha isu mariya laakiin anigu kuwaasna waxaan leeyahay iska daaya waxa weeye siyaasadiiyo dhaqanku isku mid maaha inkastoo Soomaali hadda siyaasad iska wada jeceshahay haddana waxa weeye nimba inta uu ka gaabsado ayaa miisaankiisa culeyskiisa dhaqan u noqonaya haddii aad ka aamusto oo aadan shaqo ku darsan oo mar walba aad cid iska xijiso wixii marka beesh soo dhexmara wax badan baa adiguna aad ka badbaadaysaa haddiise aad dhex orodo oo waxa weeye adigu aad tiraad hebel baan wata ama hebel baa saasa ama waxa weeye waxaan umaleynayaa in miisaankaaga iyo kabasitigaagu hoos u dhacayo meeshaad nin uga dhowaanaysa nin baad kaga fogaanaysa marka waxa weeye waxaan leeyahay ciddii iyadu waxa weeye qof walba isaga is-og siyaasadda iyo dhaqanka la kala saaro intaasaan leeyahay.
Nabadduumadal Jaamac Cirsi oo isagoo ku sugan magaalada Muqdisho u warrameeyey barnaamijka Eleyska ayaa aragtidiisa ka dhiibtay doorka hoggaanka dhaqanka ee siyaasadda.
Odayaashii dhaqankii waa bateen, culimmadii waa badatay, siyaasigii waa batay, dalkeenna marka hadda waxaa ka socda riwaayada aan u bixiyey magaceeda la yiraahdo lacag baan rabaa. Ma garad, waxaa la sheekaysanaysaa gabar aan ku guursadaan leedahay, guur baad ku soo hadal qaadaysaa wanaagsan iyo dhaqankeenni, waxay kaaga bilaabaysaa lacag imisaad siinaysaa. Oday baa la duubaya, waxaa la leeyahay reer hebel baa kuu duubtay oo odaynimo kuu duubtay, nabadoon baan kaa dhiganay, maxaad reerki u qabanaysaa lacag baan rabaa buu leeyahay. Xildhibaan ha layga dhigu leeyahay, nin ha layii doorto, waxaa la leeyahay maxaad dadka u qabanaysaa lacag baan rabaa buu leeyahay. Wasiir baa leeyahay ha layga dhigo, maxaad dadka u qabanaysaa lacag baan rabaa. Madaxweynaan u sharaxanay, madaxweynaha layga dhigo, maxaad dalka iyo dadka u qabanaysaa lacag baan rabaa buu leeyahay. Riwaayadda magaceedaba lacag baan rabaa baa leeyahay. Ma garataadeen?
Nabadduumadal Jaamac ayaa ka warramay dhacdooyin uu u soo joogay oo la xiriira isqabqabsiga odayaasha beelaha.
Waxaa jirtay galmudug markii la dhisayey baan joogay. Waxaad aragtay in dalkeenna hadda lagu soo rogay haweenka qoondaha loo xiro. Caalamka adduunka, baarlamaanka adduunka waa ka jiraan dumarku waxbay ku leeyihiin, gaal iyo islaamba waa ku dhex jiraan, laakiin qoondo gaara oo la yidhaahda intaas naag waxaan lahayn ma geli karaan meel ay ka jirto dalka Soomaaliya jira, waad ogtahay. Waxaan arkay marka galmudug markii la dhisayey ugaasnimadii oo laysku qabsaday oo ninkii soo jireenka ahaa oo dalka reer hebel oo jifo reer hebel usoo ahaa weligii kajad kajad suldaan usoo ahaa oo aabihii dhintay oo wiilkiisii dhaxlay mid kaleeto oo ka garabooday oo cimaamada duubtay oo xildhibaan intuu caano ku shubay oo xaflad u sameeyey oo yidhi anagu haddaan reer hebel nahay hebel baan dooranay ayuu muxuu ka rabaa inuu asaga xildhibaan ka dhigo oo u saxiixo kii soo jireenka ahaa oo beesha taqiin oo ummaddu taqiinna waa ka soo tegey oo koofiyad bacla loo baxay. Marka musuqmaasuqa ugu weyn siyaasiyiintu way ku leeyihiin maaragtay odayaasha dhaqanka ayaga siyaasiyiinta iyo xildhibaanada ragga doonaya yaa musuqmaasuqa ugu weyn ku samaynaya. 10,000 baa la siinayaa ama 15,000 odaygii, waxaa la leeyahay kaas aniga soo jireenka aniga ima watee hebel buu wataaye, annaga koro saarayne aduu aniga ii saxiix, ergadana ii soo xaree intaad doonto, macid baa ina kala taqaan. Halkaasay horta arrintu ka qasmaysaa. Musuqmaasuqu waa kow siyaasiyiinta bilaabaya.
Badal ayaa ii sheegay inuu tix dheer oo gabay ah uu ka tiriyey arrintan, waxaana weydiiyey inuu tuduc ka mid ah inoo mariyo.
Ummad wada siyaasiya kulli saalax waataa, sabadaa ku wada xiran, qof waliba sadala rabo, odayaashii saaqideen, sodohihiina waasheen, dhallinyaradu sabool tahay, sidee loogu taliyaa? Mid kalaa su'aal mudan, suldaankeenni jiri jiray, dadka kala sasabi jiray, sadalana hayn jiray, la nac soo jireenkii, waxaa saaka ku hor yaal, koofiyaddan saaro, aan suldaan kaa dhigo, xildhibaani siiyo, ii saxiix anigo, beesheenna kala soc, sidee loogu talintaa?
Dhinaca kale waxaa jira gaar ahaan xiliyada ay siyaasaddu kulushahay ee khilaafaadyadu ay jiraan ama xiliyada doorashooyinka in doorka hogaamiyaasha dhaqanka uu soo muuqdo, waxaana la sheegaa in siyaasiyiintu ay galaangal ku leeyihiin si ay danahooda gaarka ugu fushadaan odayaashan. Cabdulqafaar Cabdiwardheere oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaalida Maraykanka kana faallooda arrimaha siyaasadda ayaa qaba in odayaasha iyo hogaanka dhaqanku ay wax ka weyn siyaasadda u hayaan bulshada, taasoo ah nabadaynta beelaha, laakiin ay siyaasiyiintu yihiin kuwa musuqa ee laaluushka ku riixaya.
Run ahaantii horta musuq maasuqa waxaa sal u ah waa maamulka, ama ha ahaado dowladda dhexe ama ha ahaado dadka codadka ka raadinaya oo dowlad goboleedyada iyo kasoo gelaya. Marka siyaasiyiintu noocay rabaan ha ahaadeen, ama xil ha doonayo ama ha hayo ama dowlad dhexe ha joogo ama dowlad goboleed ha joogo, horta musuq maasuqa siyaasaddu meesha uu kasoo askumaa halkaas weeye. Odayaasha dhaqanka musuqmaasuqoodu ma aha mid sida hadda dadku ay u dhigayaan ah, odayaashu dadkiibay ku dhow yihiin, soo xulidda runta iyagaa sameeya, iyagaa haddii dadku dagaalamo ama colaad galo ama dhibaato dhacdo markastaba iyagaa ku dhex jira. Marka musuqmaasuqa siyaasadeed waa ninka boorsada la ordahaya oo ama kursiga raadinahaya ama markiisa horeba ku yimid si xil musuqmaasuq iyo qabyaalad isku qoofalana. Marka sidaa darteed meesha ugu horeysa oo dadku ay hadda fiiriyaan waa taas. Midda xigta, odayaasha qaarna waa odayaal soo jireen ah oo dhaqankii iyo asalkii ah, qaarna waxa weeye niman ay siyaasiyiinta laftigoodu ay samaysteen. Marka in laysku khalda ma aha oo odayaasha oo dhan inta laysku duuduubo la yiraahdo odayaashu waxay ku milmeen musuqmaasuqii iyo siyaasaddii, run ahaantii waxaa jira odayaal badan oo dhowrsoon oo aan shaqul kulahayn. Masalan, marka hadda laysku hayay arintii magaalooyinka lagu qabanayo doorashada iyo in boqolaal laga dhigo, iyo odayaasha way u fiicnaan lahayd sababtoo ah bulshada ay ku dhex jiraan siyaasadda iyo doorashada iyo wuxuu dhan waa loo dhoweyn lahaa dadka iyo bulshada loo dhoweyn lahaa. Wixii diiday waxay ahaayeen maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe iyo iyaga ku heshiiyo yiri laba magaalo kaliya hala dhigo si awooddu u koobnaato, dadka wax soo dooranayana hala yareeyo. Taas waxay ku tusaysaa markasta inuusan siyaasigu uusan ogolayn in doorashada dadka loo dhaweeyo oo ay dhaqanka iyo bulshada iyo wax wada qaybsigeeda iyo inuu salaysnaado oo uu ku maarata ku baaho dalka uu ku baaho. Marka markastaba waa in la ogaadaa musuqmaasuq meeshu ka soo fulaya waa siyaasiyiinta, maahane ma ka soo fulayo oo odayaasha dhaqanka, waa un lala soo doontaa iyaga.
Dadka dhaqanka taageera ayaa u arka odayaasha dhaqanka ee gobollada kala duwan loogu yeero magacyada garaado, salaadiin, ugaasiyo, malaaqiyo, wabarro, nabadoono iyo beeldaajiyaal kuwa dhabta ah ee matala shacabka, halka dadka ka soo horjeeda nidaamka dhaqanka ay u arkaan odayaashan kuwa aan la jaanqaadi karin siyaasadda iyo dimuqraadiyadda casriga ah. intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o e da oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay doorka odayaasha dhaqanka soomaalida iyo siyaasadda. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah maxamed colaad xasan. inta aan barnaamijkan oo kale dib dambe u kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsaned maxamed colaad xasan oo inoo soo diyaariyey soona jeedinayay barnaamijka ilayska v o e.
maxkamadda militari ee dowladda soomaaliya ayaa laba nin ku heshay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab iyagoo ka howlgeli jiray deegaanada u dhexeeya balcad iyo basra. labada nin oo lagu kala magacaabo xasan cabdi aadan nuur iyo cumar xuseen abshir ayaa ay maxkamadda ku xukuntay xabsi daayin. xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan muqdisho nooga soo diray.
guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida xasan nuur shoote ayaa maanta xukun xabsidaa'ina ku riday laba eedaysane oo loo haysto inay ka tirsan yihiin al-shabaab, kuwaasoo bishii noofeembar ee sannadkii tegay lagu qabtay weerar ay ku soo qaadeen fariisin ay ciidamada dowladda ku lahaayeen degmada dayniile. xasan cabdi aadan nuur iyo cumar xuseen abshir jaabir ayaa ahaa sida lagu sheegay war qoraala oo ka soo baxay maxkamadda darajada koowaad horjooga iyo darawalkiisa si gaara uga howlgeli jiray deegaano u dhexeeya tuulada basre ilaa degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe. labada nin oo ku dhaawacmay weerarkii lagu qabtay ayaa lagu daweeyey xarun caafimaad oo ay dowladdu maamusho, waxaana 11-kii Maaj ee sannadkan ay ku wareejiyeen xafiiska xeerilaalinta oo xilligaasi codsaday in xabsiga dhexe loo taxaado xasan iyo cumar si ay u soo dhammaystiraan arrimaha labada eedaysane baaristooda la xiriira. xasan cabdi aadan nuur ayaa ahaa madaxii maaliyadda ee degmada balcad u qaabilsanaa ururka al-shabaab, waxaana la sheegay inuu qirtay dembiga lagu soo oogay, halka cumar xuseen abshir uu ku dooday inuu ahaa nin iskiis isaga xamaasha oo ahaa darawal mooto. muumin xuseen cabdulle, ku-xigeenka xeerilaalyaha guud ee ciidamada qalabka sida, ayaa maxkamadda u sheegay in labada eedaysane ay wada ahaayeen gurmad laakiin ciidamadu ay u geysteen dhaawac naafeen ah. qareennada u doodayay labada eedaysane ayaa iyaguna maxkamadda ka codsaday in loo naxariisto maadaama labada eedaysane ay u ahayd howlgalkii ugu horreeyey ee dagaal oo ay ka wada qayb galaan islamarkaana uu dhaawac ka soo gaaray labadaba. eedaysanayaasha ayaa haysta fursad ay ku dalban karaan rafcaan muddo ku siman 3 casho xukunka kadib. xasan kaafi qoyste, v o a muqdisho.
haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii qurba joogta iyo wariyaheenna xuseen nuur xaaj.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno saameynta ganacsatada yaryar ee gobolka Ontario oo kuwa Soomaalidu ay qayb ka yihiin oo ku yeelanayo amarro cusub oo ay soo saartay dowladda gobolkan. Amaradan cusub ayaa qayb ka ah in la xiro goobaha lagu dhigto aroosyada, goobaha jirdhiska, shinimooyinka, iyo in maqaayadaha lagu dhex cunteeyo, taasoo la fasaxay markii la galay wejiga saddexaad bil ka hor. Laakiin hadda muddo 8-20 cisha oo laga bilaabo sabtidii ayaa mar kale la mamnuucay in dadku ay fadhiisan karaan maqaayadaha oo markii hore la ogolaa ilaa 50 qof markiiba. Tan ayay macnaheedu tahay in mar kale lagu laabtay wejiga labaad ee COVID-19 kadib markii ay korodhay tirada. Dowladda gobolka Ontario ayaa amaradan cusub ku sababaysay kadib markii jimcihii la diiwaangeliyey 993 kiis oo cusub oo xanuunka COVID-19. ganacsatada Soomaalida ee maqaayadaha ku leh magaalada Toronto ayaa sheegaya in saameynta ugu badan ay iyagu ku dhacayso maadaama hadda ganacsigoodu ay ku sii wadi karaan in cunada la qaato oo keliya. Maxamed Aadan Cilmi waa milkiilaha maqaayadda Easter ee magaalada Toronto oo furan 24 saac. Maranqadka taleefanka kula xiriiray ayuu iiga waramay sida uu ganacsigiisu u saameeyey amaradan cusub.
wallaahi arrintaas waa arrin aada u kulul oo aan u fiicnayn xagga ganacsiga. Hadda festriga sidii loo galay wax badan baa isbedelay. dhaqdhaqaaqa xoogaa wuu sii yaro furmaday, laakiinse isla markiina waxay soo dabarogeen inay dhahaan habeenkii wixii ka dambeeyo midnight in aan fadhiga cuntada aan la cuni karin oo ee qaadasho ay ahaato, iyadoo naftigeeda ahayd xataa tirada la fajisanayo meesha inay noqoto 145. Si kasta oo hadda ay tahay dhibka u jiro oo socodkii iyo dhaqdhaqaaqii wixii dhan nusqaamay, haddii dib loogu sii celiyo wejiga labaad waxaawaaye waxay u ekaan doontaa in ganacsiyaasha madanaawa ee kulligood soo afjarmi doonaan. haddii uusa dhaqdhaqaaq jirin marka waxaawaaye ijaarkii iyo waxyaalo badan ayaa lug gali doono. marka ma aha talo fiican maaha, inkasta u fiican tahay xagga caafimaadka.
maxamuud yuusuf jirde oo ah milkiilaha maqaayadda Sahan ee magaalada Scarborough ayaa xusay in arrinkan uu saameynayo dhaqaalo ahaan, balse hadda ay mar kale dib ugu laaban doonaan inay xoogga saaraan adeega qaadashada maadaama aanan la ogolayn in gudaha la fadhiisto xitaa tiro kooban.
runtii dee waxaanu ka mid ahayn baacimushtarada ka jira Canada ama Toronto siduu u saameeyo dhan. markii hore dee waxay nagu ahayd surprise oo deme waxaan la filayn bay ahayd, oo weygii hore waxaan ka fikiraynay sidee baad wax u bedeshaan maadaama meeshii la xidhay. runtii in yar buu isu soo bedelay first week, second week, kabacdina dadkii way la qabsadeen inay qaataan uun maadaama aanu markii hore la qabsannay takeout-kii, haddana dib loo furay oo businesskii dib soo noqo soo kacay. laakiin iminka dee warkun baanu dhegaysanaynaa, mar walba diyaar baanu nahay wixii communitiga dee badbaadinaya caafimaad ahaan iyo ama dee aanu la qayb galno baaci mushtarka kale, diyaar baanan u nahay, aanu u diyaar garoobaynaa sidii aanu takeout-ka ama qaadashadaasun aan uga dhig lahayn, annagoo kordhinayna surface-kaygii mar walba nalooga imanayay.
culayska ugu badan ee haysta ganacsatada yaryar oo kuwa Soomaalidu ay ugu horeeyaan ayaa ah kirada iyo sidii ay u haysan lahaayeen shaqaalahooda. maxamed aadan cilmi milkiilaha maqaayadda Easter ayaa rumaysan intaasi ay ka fududaan karto haddii dowladdu ay u fidiso caawinaad dhaqaale.
wallaahi saameyn aada u culus ku ahayd. saameyntaasna waxaa gacan qaban kara ama awood fiican sii karo waa xagga dowladda haddii ay la timaado sidii ayaa horeta programka ay keeneen ay ahayd 25% inuu bixiyo qofka ganacsiga, 25% uu bixiyo qofka iskala dhulkaas, 50% inay bixiyaan xagga dowladda. haddii ay soo celiyaan programkaas camal ama waxyaala sida wage subsidiga camal oo naga saacidaya shaqaalihii in lacagtii ay nus ay ka bixiyaan, taasna waa laga yaabaa dadkii inay weli sii xajistaan howlihii ay hayeen. laakiin haddii programmadaas dib loo soo celi waayo, deen waxay u egtahay in ganacsiyaal badan aysan kor usokici doonin.
milkiilaha maqaayadda Sahan maxamed yuusuf jirde ayaa dhankiisa xusay inay ku dadaalayaan sidii ay u sii haysan lahaayeen shaqaalahooda.
haddii wax isbedelaan ay noqoto dees in lockdown lagu sameeyo, restoranadii aan loo ogolaanin, marba sida ugu wanaagsan unbaan eegaynaa annagoo shaqaalahana dee aanaan ku sii daynayno. dankiradaana waa shaqaalaha uun dee sida aan u maaraynayno. haddii dee ay runtii wax walba dee ay gaabsamaan kiraduna runtii business kasta waa ku adkaanaysaa, laakiin haddana hadday tahay dee wax la sugayo 3 weeks 4 weeks mar walbana dee qof kale ama landlord kale meesha la fadhiisan doona haddii ilaahay ka dhigo. Insha allah waxaana rajaynayaa inaanay sidaa usii xumaanin.
Kadib walaaca ay soo bandhigeen ganacsatada yaryar ee gobolkan Ontario ayaa madaxa gobolkan Doug Ford waxa uu faray wasiirkiisa maaliyadda Rod Phillips inuu 300 million oo dollar uu qoondeeyo caawinaada ganacsatada yaryar si aysan u xirmin. Ford ayaa xusay inuu garwaaqsan yahay caqabadaha ay wajahayaan ganacsatada yaryar tan iyo markii uu bilowday xanuunka COVID-19. Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbe ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay saameynta ganacsatada yaryar ee gobolkan Ontario oo kuwa Soomaalidu ay qayb ka yihiin uu ku yeelanayo amarro cusub oo ay soo saartay dowladda gobolka. Inta aan mar kale kulmi doono, waa anigoo Xuseen Nuur Xaaji ah oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Xuseen Nuur Xaaji.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaynu haysa Seyneb Abuukar Maxamed.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Madaxda federaalka ee kuwa maamul goboleedyada ee Soomaaliya ayaa dhawaan soo saaray habraaca hirgelinta heshiiska siyaasadeed ee hagaya doorashada 2020 iyo 2022 ee heer federaal, kaas oo isugu jira dhismaha gudiyada kala duwan ee doorashada iyo jadwalka doorashada 2 aqal ee baarlamaanka iyo doorashada madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Haddaba doorashada Soomaaliya ma ku qabsoomi kartaa xilligeeda? Waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Yaasiin Maxamed Bucul, xildhibaan hore uga tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya, iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga ah. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay xildhibaan Yaasiin.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim, Allaahuma salli calaa Sayidina Maxamed. Run ahaantii adiga ka dhawaajiyay in Soomaaliya muddo 4 sannadoodba mar doorasho ay qabsoonto oo lagu heshiiyey oo ku qoran dastuurka aad aragtay, haddana waxaan qabaa maadaama caqabado badan oo markii hore shaki badan laga qabay, markii badan hore laga qabay in xukuumaddan aanbay muddo dheer si ama madaxweynuhu ay doonayaan, wixii oo dhan waxay ku soo afjarmeen heshiiskii ugu dambeeyay la gaaray. Taasaan markaa rajadii Soomaaliyeed iyo dadkii daneynayay siyaasaduba intaba u iftiimisay. Waxaan qabaa markaa ha jiraan caqabado, laakiin wax intii badneed waa laga soo gudbay. Hadda waxaa loo dareerayaa un qaabkii doorashada guddigii doorashooyinku man sugaynaa in lagu dhawaaqo. Inta kale waa wax iska diyaarsan oo la qorsheeyay isla marka aan la hirgelin doono.
Nuur Sheekh Cusmaan,
waad mahadsantahay Saynabay. Waxaan salaamayaa saaxiibka xildhibaan Yaasiin iyo waxa weeye dhammaan dhageystayaashaba waan salaamayaa. Salaam kadib, doorashadu waxaan isleeyahay oo anigu aragti qabaa inayna ku qabsoomi karin waqtigeeda. Sababta aan saas u leeyahay waxay tahay 20-ka bishan Oktoobar iyo ilaa waxay ku eg tahay 1 January ilaa 8 February, in marka ugu dambeysa gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda lagu soo doorto way. Waqtigaas hadii la eego, hawsha meesha taalla waa hawl aad u culus way. Marka hawshaas aad u culus, maantana caqabado badan ay muuqdaan oo waxa weeye ku imaan kara jadwalka doorashada, waxaa aniga ila tahay inayna waqtigaas ku qabsoomi karin doorashadu. Walow hadday ugu yartahay ay wanaagsan tahay raggii siyaasiyiinta ah oo jadwalkan dejiyey, waxaan ognahay maalinkii ay saxiixeen oo maaragtay jadwalka la isku afgartay oo caqabadii ugu horreysay oo kala tagnaashay dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada laga gudbay, ayaa janta fagax ka dhacday. Nin walba uu aaday dowladda iyo la kala cararay, maanta caqabad bay taagan. Oo ugu horreyso Jubaland oo ay ku xigto Hirshabeelle, waxa weeye caqabado culculeys badan oo maanta aan laga fikirin. Hadii ay timaado caqabad hor istaagi karta jadwalka doorashadu inuu sidiisa ku dhaco, caqabadahaas maxaa looga gaashaaman karaa? Maynay isweydiinay raggii siyaasiyiinta ahayo jadwalkan dejiyey oo habeeyey oo ilaa 8 February in madaxweynaha jamhuuriyadda lagu soo doorto sameeyey? Haddii ma wayna isfiirinayno ogaanin inay caqabado iman karaan? Caqabadahaasna sidii looga gudbi lahaa ayna meesha ku qornayno, waxa weeye ayna muujinin. Marka xildhibaanku ku maadsan yahay aragtidiisa, hase yeeshee waxaan qabaa aniga in caqabado badan iyo culays badan ay ku wajahan yihiin jadwalkan.
Haddii aan dib kugu soo laabto xildhibaan Yaasiin, waad maqlaysaa Nuur Sheekh Cusmaan waxa uu ku doodayaa doorashada Soomaaliya in aanay waqtigeeda ku qabsoomi karin. Marka la eego caqabado badan oo ku gadaaman doorashada iyo weliba waqtiga yar ee xaray, adigana rajo badan baa ku muuqato. Maxay tahay?
Waa runtay saaxiibkay, waan dareemi karaa waxa uu ka warwarsan yahay iyo waxa uu qabo iyo waxyaalaha soo baxaya, intaba waan dareemi karaa. Laakiin Soomaalidu sideedaba dadku say moodayaan iyo say Soomaalidu dhaqankeedu yahay aad bay u kala fog tahay. Wax badan oo dadku ay aaminsan yihiin oo caqabad ay u arkaan ayaa muddo yar ama saacado yar kooban lagu soo afjari karaa. Waxaan qabaa waxaasi inay iska dhammaanayaan heshiiskii rasmiga ahaa iyo doorashaduna ay waqtigeedii ay ku dhacayso. Rajadaan qabnaana waxa weeyaan muddo badan wixii laga taagnaa ama markii hore mugdi badan ku jiray hadda way soo dhammaatay. Hadda wixii ka dambeeya wiig gudaheed ama laba wiig gudahood ayaa wax badan lagu xallin karaaba iska daa wax kalabo. Marka waxaan qabaa anigu Soomaalidu culture iyo dhaqan waxay u leedahay inay si fudud wax ku dhameysan karto, si fududna ay wax ku xallin karto wax badan oo iskhilaafaad ama aragtiyo siyaasadeed iska waxaad awal muqday in aad loo kala fogaa oo lagu kala fikir ahaa doorasho cod iyo hal iyo cod la qabanaya iyo doorasho dadban kale aadaya. Wixii waxay ku noqotay in maanta la isku qanciyo oo lagu wada heshiiyay doorasho dadban, tii lafteedina waxay wax kasta oo caqabad timaada waxaan qabaa in arrintaasi soo gabagaboobi doonto oo lagu heshiin doono in waqtigii loogu talagalay. Haddii Ilaahay ka dhigo, wiiga soo socdaba waa dareemi doonta magaalada Muqdisho dareenka ka muuqan doona iyo gobollada dalkaba.
Nuur Sheekh Cusmaan, waad maqlaysaa xildhibaan Yaasiin waxa uu qabaa marba haddii laga heshiiyey doorashada jadwalkan la soo saaray, meeshan uu ka baxay ismarwaagii siyaasadeed ee u dhexeeyey in muddo ah dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada, in rajo badan ay muuqato waqtiga laga faa'iideysan karo, adiga taa ma ku muuqata?
Waxa uu iima muuqato, sababta aan u leeyahay iima muuqato waxa weeye xildhibaanku horta waa rajo fiican yahay oo dhinaca boositifka wanaagsan ayuu waxa weeye u yahay. Hase yeeshee haddii maanta aanan laga fikirin maanta waxa ku imaan kara meeshan oo aana la dhihin bal muddadaas yar ee kooban oo ama afar bilood ama ka yarba ku kooban oo ay ka bilaabanaysa soo xulustii maaragtay aqalka hoose ee baarlamaanka, haddii aan laga taxadirin wax kasta oo siyaasada oo carqalad ku imaan karta sidii loo daaweyn lahaa aan laga fikirin, de wuxuu marka dambe oodahay soo goosanaysa way. Tusaale oo kale, maamul goboleedyada waxaa la isteegay in laba xarumood laga dhigo. Midii ugu horreysay Jubbaland hadda waatan soo cusboonaatay madaxweynaha Jubbaland aan hadalkiisa dhageysanayn uu ka hadlayay inuu yiri gobol la kala qaybiyey oo maamulka Jubbaland oo la kala qaybiyo laba qayb laga kala dhigay. Haddii qayb hadii la soo xulo qaybti kale se loo soo xulaya, caqabada koobaad wey la isma weydiin, waa in marka caqabadaas oo kale ay timaado diragga heshiiska gaaray ay si degdeg ah isugu iman karaan oo ka wada hadli karaan wey oo heshiiska soo gaari karaan. Oo hadda soo carabka ku dhifanaya xilibaanku hadii ay wax walba Soomaalidu ay xalin karto ay u bisishahay way fiicnaan lahayd, laakiin markasto carqalad baad ay soo baxdo waa in si degdeg ah isugu iman karaan. Heshiiskana ma qorna inta hadii jadwalka doorashadu uu socoto hadii khilaaf soo baxo siyaasiyiintu inay mar degdeg u iman karaan. Gudiga doorashada waa la magacaabi karaa, gudiga khilaafaadka waa la magacaabi karaa, si degdeg ah loo magacaabi karaa. Hase yeeshee waxa ka weyn oo saameyn ku yeelanaya waxa weeye hadii carqalad siyaasadeed ay meesha soo baxdo ama gobol ama laba, hadii carqalad soo baxdo haddana way soo baxdo deegir shabeelle iyo Jubbaland oo ognay carqalad ba ka socoto way. Carqaladda siyaasadaas meesha ka socota iyo xasaradaasi waxay caqabad ku noqonaysaa soo xulistii baarlamaanka.
Haye xildhibaan Yaasiin,
runtii waan dareemi karaa warwarka uu muujinayo saaxiibkay iyo cabashada uu muujinayo maamulada kay soo yeedhaya, waan dareemi karaa. Laakiin anigu wax weyn uma arko, wax kasta wax lagu xallin karaa. Danta guud marka laga sheeshiyo waxa kale waa wax technicality iyo farsamooyin u baahan oo loo isku qancin karo ama laga heshiin karo. Waxaan qabaa madaxda dowladda qaranka IMCA ee u horreeya madaxweynuhu inuu wax badan ka tanaasulay, inuu wax badan xeerinayo, inuu wax badan taariikhdana
sameeyo uu doonayo, taasoo noqon doonta haddii madaxweynuhu mar labaad soo noqdana taariikh inay u noqon doonto, haddii doorashada waqtigeedii maanta 8 February ay sidaa u maanta loo cilaamiyay ku dhacdana taariikh inay u noqon doonto. Waayo hore waxaa loo soo bartay waqtiyo dheeraada oo ay madaxdii hore ay ku dirsan jireen oo loo jiray waqti aan rajada la'aan ka muuqan jirtay. Laakiin hadda sida uu madaxweynuhu ka dhawaajiyay iyo aragtida hadda muuqata ee dardarta laga loo gelinayo, waxaan qabaa in wax badan wixii hore aan ima doonin taariikhna ay ima doonto.
Waxaan siinayaa Nuur Sheekh Cusmaan.
Waxa weeye horta xildhibaanku waxaan moodaa inuu maaragtay iska indhatirayo waxyaalaha xaqiiqda oo meesha ka jira. Waxa weeye meeshan insaaf ma jiro wey, mahmahaba waxay leedahay al insaaf yarfacu al khilaaf wa yajibu al itilaaf. Hadii ay timaado waxa weeye insaaf cadaalad haday meesha timaado waxa weeye khilaafku waa yaraan lahaa. Laakiin maanta waxaan ognahay cadaaladu ma jirto. Marka ugu horeysa jadwalka la dejiyay xildhibaanada waxaa lagu soo xulayaa waxyaalaha cadaalad ahayn, qofkii aqoontiisi iyo kartidiisi iyo waxa weeye dadnimadiisi iyo fikirkiisi iyo maskaxdiisi wanaagsanayd lagu soo dooran mahayee. Nin laga yaabo in lagu keenay qaab aan la garanaynin baa meesha la keenayaa. Inta la keenayo inta la isjiidayo khilaaf waa badnaanaya. Marka meesha marka u horeysaba hadda waxaaba haboonayd meesha insaaf in lagu sameeyo war qof walba specificigiisa iyo aqoontiisa barorta lagu soo xulo. Wax doonaya la xeeriye in beelaha iyo deegaanka lagu soo xulo la yiraahdo cadaalad ha lagu soo xulo qof wanaagsan oo dalkan iyo dadkan hoggaamin kara ha lagu soo wado. Markaas khilaaf ku yaraan laha. Laakiin meesha aan insaaf u jirin cadaalad ayna jirin, dadkii ayna isu soo dulmaynin ay kala fogaanayaan, mar walba culays iyo caqabad way iman kartaa. Waxaan leeyahay hay maanta laga fikiro intan la gudagelin oo soo xulista baarlamaanka iyo khilaafaadkooda irmaha intan gudaha loo gelin horta caqabadahan hal la awdo oo waxa way arintan Jubaland iyo Hirshabeelle iyo wixii carqalada ee iman karta. Marka koobaad ba in maamul goboleedyada iyo madaxda qaranku isaga yimaadaan maslaxana la aado meesha ay ku jirto
gabagabada doodan isla soo gaarna labadeen. Marka la eego muddada hartay jadwalka doorashada la soo saaray heshiiska guud ahaan si loo hirgeliyo maxaa la gudboon in hoggaamiyasha Soomaaliya si doorashada waqtigeeda u qabsoonto xiliba Yasiin?
Haddii mabdii guud lagu heshiiyay waxa kale waa farsamooyin waqti haday qaadatana waxaan qabaa inaanay waqti badan qaadanin. Haddii mar wadadii la jeexay guddi la sameeyay nidaamkii doorashadii wixii oo dhan lagu heshiiyay waxa kaliyan qabaanu inay habsan tahay oo keliya uun beertii sidii looga soo guur lahaa qaabkii doorashada ay loo qabsoon lahaa oo loo soo xul lahaa xildhibaanada. Mid kale waxay ku xidhan tahay qofka la soo xulaya beeshiisa ay ku xidhan tahay iyo dadkiisa ay ku xidhan tahay ee kuma xidhna cid gaar u ah oo qof soo xulanaysa meesha ma jirto. Waqtigeeda harayna waxaan qabaa in waqtigiisi iyo sidiisa ay u hirgeli doonto haddii Ilaahay yiraahdo.
Nuur Sheekh Cusmaan, adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay, halka maxaad u aragtaa si doorashada waqtigeeda ay ugu qabsoonto jadwalka la soo saaray gudaan heshiiskana loo hirgeliyo?
Waad mahadsantahay Seynab, waxaan xalka u arkaa in maaragtay horta jadwalka xildhibaanka waa la qabaayo doorashada, in jadwalkeedii lagu qabto sidaa loo dejiyo loogu heshiiyey in lagu qabto waa la qabaa. Hase yeeshee waxaan leeyahay carqalada ayaa imaan kara, carqaladahaas ku imaan kara iyo khilaafaadka ku imaan kara sidii laysaga kaashan lahaa oo loo xiri lahaa waa in lagu soo darsado booska way. Xilligan oo kale markay dhacdana dicadu oo dhan baa soo baxaya way, ama dowlad ha noqdaan ama dad argixisa ha noqdaan ama cadow oo dhan baa oo wadanka joogay baa kulligiis la soo baxaya mindihiisi iyo odihiisi si ayna ugu imaanin gaabis carqalad kastoo ku imaan karta. Waa inay dowladda iyo maamul goboleedyaduba ku tala galaan si wadajir inay uga hortagaan.
Xubantii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooday gala qayb galay Yaasiin Maxamed Bucul, xildhibaan hore uga tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya, ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabad galiyo.
aad iyo aad ayay dhageystayaal u mahadsantahay Seynab Abuukar Maxamed oo inala socodsiinaysay xubintii dooda gaaban.
Balse marka hore aan ka codsado Zahra Cabdi Axmed inay noo dulmarto qodobadii wararka caalamka ugu door karoona.
Amy Coney Barrett ayaa waxaa maanta oo Isniin ah u bilaabanaysa dhageysiga dacwada maxkamadda sare ee dalka Mareykanka kadib markii madaxweynaha wadankan Mareykanka Donald Trump uu u magacaabay laba isbuuc ka hor inay buuxiso booskii ay banaysay Ruth Bader Ginsburg oo dhimatay. Trump iyo qaar ka mid ah xubnaha jamhuuriga ayaa raba in Barrett ay ku fariisato kursiga bisha November 3-deeda ka hor maalinta doorashada. Dimuqraadiyiinta ku jira Kongareeska ayaa si weyn u cambaareeyay sida dhaqsaha ah ee xilkaasi loo rabo inay qabato dhageysiga dacwada laguna diyaariyey. Dhinaca kale, madaxweyne Trump ayaa axaddii shalay ahayd waxa uu sheegay isagoo aanan wax caddeyna raacinin amaba aanan haynin in COVID-19-kii laga waayey. Waxa uu qorsheynayaa madaxweyne Trump in shirkiisa ugu horreeya ee gobolka Florida uu ka qayb galo tan iyo markii xanuunkan laga helay COVID-19-ka. In ka badan 7.7 million oo dad ah oo Mareykanka ku nool ayuu COVID-19 ku soo ritay oo si weyn u saameeyey, iyadoo 214,707 dad ahna ay u dhinteen sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins ee la socota arrimaha la xiriira xanuunka COVID-19-ka. Saraakiisha dalka Afghanistan ayaa sheegay Isniinta maanta ah in ciidamadooda amniga ah ay dagaal adag kula dhex martay Taalibaan, isku day ay doonayeen inay ku qabsadaan caasimadda gobolka Helmand ee dhinaca koonfureed ee dalkaasi. Militariga Mareykanka ayaa xaqiijiyay inay soo gabagabeeyeen dhowr barood oo bartilmaameed duqeymo u ahaa oo ka geysteen gobolkaasi si ay u yiraahdeen looga difaaca ciidamada amniga ee Afghanistan gowraca Taalibaan. Dhowr maalmood oo dagaal ku salaysan gacan ku haynta gobolka la yiraahdo Lashkarga ayaa waxaa ku dhintay 19 dad oo ay ku jiraan dad shacab ah oo iyagu xabaduhu ay ugu tageen si weefta guryahooda.
Mahadsanid Zahra Cabdi Axmed oo inoo akhrisay warkii dunida. Halka aad nagala socotaana waa VOA Washington. Idaacaddii Fiidnimo oo ay idinla socodsiinayeen Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur waa naga inta. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo habeen wanaagsan.